πρώτο πρόγραμμα.
Τον γνώρισα από παιδί. Ζητάω τώρα κάπου να κουμπίσω, να αφήσω την παλιά ζωή. Μια ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες, μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες, μια ζωή τα ίδια λόγια να μου λένε. Έχω βαρεθεί τον κόσμο κι όλα μου φταίνε. Κόσμο που μου δείχνεις να γνωρίσω, το ξέρω φίλα από παλιά. Τον έχω μάθει πριν σε συναντήσω, απ' έξω κι ανακάτω. Μια ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες, μια ζωή με παραλόγους και ξενύχτες, μια ζωή τα ίδια λόγια να μου λένε. Έχω βαρεθεί τον κόσμο, όλα μου φταίνε. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες, μια ζωή τα ίδια λόγια να μου λένε. Έχω βαρεθεί τον κόσμο κι όλα μου φταίνε.
Καλό μεσημέρι, κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά. 26 του Μάρτη. Οδεύουμε ολοταχώς προς το Πάσχα. Δηλαδή, η επόμενη μεγάλη συζήτηση Νίκο Νίκος Ψωμιάδης σε Διεύθυνση των Ήχων είναι ο καιρός του Πάσχα. Αυτό που ενδιαφέρει τον πολύ κόσμο. 25 έτσι όπως έγινε, ήταν και λίγο μουντός ο καιρός, δεν ήταν και καθαρό με τετραήμερο. Οπότε, μετατίθεται η επόμενη μεγάλη αγωνία του πολύ κόσμου. Τώρα, στα υπόλοιπα, σε αυτά που πραγματικά έτσι, έχουν αξία να συζητηθούν, είναι οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο. Η εκεχηρία, η τμηματική αυτή που αφορά την ασφαλή ναυσιπλοεία στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας με την παρέμβαση ή αν θέλετε με την απέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών και επίσης ενεργειακούς σταθμούς όπως τη Ζαπορίζια και βέβαια το ότι συμβαίνει στη γείτονα χώρα με τις διαδηλώσεις εναντίον της πολιτικής του Ερντογάν και της φυλάκισης του Ιμάμογλου να αποτελούν κύριο θέμα συζήτησης και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθότι η Τουρκία έχει αποδείξει ότι κατέχει μια ιδιαίτερα στρατηγική θέση. Αυτό έτσι, στο κομμάτι της ευρύτερης συζήτησης. Στα δικά μας, τώρα η παρέλαση μας άφησε με κάποια λίγα πόνερα. Όχι, άλλες φορές θυμάμαι μετά από παρέλαση συζητούσαμε πολύ περισσότερα θέματα. Τώρα είναι το σύνθημα των δοκίμων υπαξιωματικών στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Υπάρχει και μια σχετική ΕΔΕ. Μην βάλετε στίχημα από τώρα που θα καταλήξει. Εξηγήσεις βέβαια ζητάει η Τουρκία, η οποία παρεπιπτόντως έστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα στην ελληνική κυβέρνηση για την 25η Μαρτίου. Δεν έχω καταλάβει τώρα οι γειτόνες τι ακριβώς γιορτάζουμε την 25η ή μέσα στο... Έτσι, στο καλό κλίμα πήγε και ένα χρόνια πολλά. Δηλαδή είναι σαν να στέλνουμε και εμείς χρόνια πολλά κάποια στιγμή 29 Μαΐου, αν το δω και αυτό εδώ πέρα. Πάντως έστειλε η τουρκική πλευρά για την 25η. Στην εσωτερική επικαιρότητα επίσης έχουμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε ένα ακόμα υπουργείο, όπως είναι αυτό, για την μετανάστευση, όπου τέθηκαν λίγο πιο, ας το πούμε, σκληρή όρη, όταν κάποιος έρχεται παράνομα θα επιστρέφει στη χώρα. Το αυτονόητο, αν δικαιούται άσυλο θα τον υποδεχόμαστε. Το αυτονόητο που όμως για πάρα πολλά χρόνια δεν έγινε με πολλά και γνωστά αποτελέσματα. Εκεί όπου καλά να είναι βέβαια από την άλλη η Τουρκία, που κρατάει και κάτι που το παραδέχτηκε και η ελληνική πλευρά, ειδικά στην θάλασσα, γιατί η Τουρκία, ο Ερντογάν στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχει μάθει να βγάζει να απομιζά από την Ευρωπαϊκή Ένωση πολλά χρήματα, γιατί όποτε ήθελε άνοιγε την κάνουλα και πήγαιναν, ερχόταν οι παράνομοι μετανάστες στην κύρια πύλη εισόδου, όπως έχει αποδειχθεί η χώρα μας. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία είναι του επίπεδου αυτής της εκπομπής. Βέβαια λείπει σήμερα ο Πίκουλας, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα που συζητήθηκε μεταξύ του Σπύρου Μπιμπίλα, βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, όπου εκεί πλέον έχουμε και διάφορες συναισθηματικές συγκρούσεις με πρώην σύντροφο του Μπιμπίλα. Ακούστηκαν πάρα πολλά, θα περιμένω τη Δευτέρα τον Πίκουλα, γιατί πραγματικά φαίνεται θέματα βαθύτερης ανάλυσης και συζήτησης, τα οποία δεν θα προλάβουμε να τα αναδείξουμε όπως πρέπει. Οπότε είναι το τυράκι για τις επόμενες εκπομπές. Παρέα μέχρι τις 2 θα πάμε και σήμερα. Εδώ στο έχουμε και λέμε. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα που ακούγεται η φωνή του πρώτου προγράμματος. Καλό μεσημέρι από τους συντελεστές και τη σημερινή εκπομπή. Στέλιος Βραδέλη στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος επιστρέφει την Δευτέρα. Χρήση του υπολείπου αδείας για αυτή την εβδομάδα. Νίκος Σωμιάδης, ο αντιπρόεδρος, βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων της εκπομπής. Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ήρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια που θα ακούσουμε έτσι για να χαλαρώσουμε και λίγο το κλίμα. Και βέβαια η δική σας πολύτιμη συμβολή μέσω της εφαρμογής Viber. Δεχόμαστε τα μηνύματά σας εντελώς δωρεάν η χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής. Αν δεν μας έχετε ήδη εντοπίσει, αναζητήστε στην εφαρμογή Viber το πρώτο πρόγραμμα, γράφετε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί μας βρίσκεται. Αν μέχρι τώρα μας έχετε εντοπίσει, μας έχετε στείλει κάποια μηνύματα, περιμένουμε τις δικές σας παρατηρήσεις, ενστάσεις, γενικώς ό,τι θέλετε να συζητήσουμε σε μια ημέρα που είναι πλούσια σε ειδησιογραφία και θα συμπληρωθεί επίσης με ένα υπουργικό συμβούλιο που περιμένουμε τις απογευματινές ώρες, όπου θα ανακοινωθεί η νέα αύξηση στον κατώτατο βασικό μισθό από 1η Απριλίου η εφαρμογή. Οπότε θα έχουμε κάποια ευχάριστα νέα σε αυτό το κομμάτι και πώς επηρεάσει η αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα ακόμα και το δημόσιο. Θα τα δούμε όλα αυτά εδώ πέρα με τους κατάλληλους. Οπότε πάμε παρέα μέχρι και τις 2 να τα συζητήσουμε και σήμερα όλα. Την χθεσινή ημέρα της Εθνικής Παλιγενεσίας, την 25η, δεν την γιορτάσαμε μόνο εντός των συνόρων, αλλά η χάρη μας βγήκε και εκτός. Αναμενόμενο, το έχουμε δει και άλλες φορές. Βέβαια, καμιά φορά η παρέλαση της 25ης γίνεται κανένα μήνα μετά. Αλλά μεταξύ άλλων έφτασε στο γραφείο του Πλανητάρχη, όπου δέχτηκε και ανάλογο δώρο. Καταρχήν να καλησπερίσω την εκλεκτή διευθύντρια των διεθνών σχέσεων αυτής της εκπομπής, την Έλενα Λεβίζου.
Καλησπέρα.
Γεια σου, Έλενα. Και μαζί πάμε να ακούσουμε λίγο τον Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που έλαβε τον Σταυρό δώρο για την επέτειο της εθνικής μας ανεξαρτησίας.
Wow, that's so beautiful. Thank you very much. I didn't know that was going to happen. But I'll take it. Thank you so much. Greek Independence Day. Wow. I'm delighted to welcome to the White House the hundreds of proud, hardworking Greek-American patriots. I know so many of you. I like most of you. Some I don't like. They get to be very tough. Some pretty tough people out there, but that's okay. We love you. We love you all. In a few moments, I'll sign the proclamation to officially recognize tomorrow, March 25th, 2025, as Greek Independence Day, celebrating 204 years.
Αυτά από τον πλανητάρχη, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δέχτηκε ένα σταυρό για δώρο. Και εντάξει, πλέον θα πάρουμε και την υπογραφή, Έλενα, όπως άκουσες.
Ναι, κάθε χρόνο γίνονται βεβαίως δεκτοί ναι. Λευκό οίκο ή ομογενείς. Είναι πολύ μεγάλη, όπως ξέρουμε, η ελληνοαμερικανική κοινότητα.
Και οι παρελάσεις που γίνονται μετά από κανένα μήνα.
Ιδιαίτερα θερμόσταν και ο Τζο Μπάιντεν με την ελληνική κοινότητα, όχι, γιατί είχε και πολύ στενότερες σχέσεις με την Ελλάδα.
Απλά θέλουμε να δείξουμε αυτή τη διαχρονικότητα των καλών σχέσεων. Δηλαδή υπήρχαν κάποιες αφιβολίες, φεύγουν οι Δημοκρατικοί και ο Μπάιντεν που είχε αποδεικμένα πολύ καλές σχέσεις. Τι θα αποδεικνόταν ο Τραμπ. Εντάξει, το πρώτο.
Όχι, εντάξει, γιατί να θυμίσουμε ότι έχει στηριχτεί και πολύ και από πολλούς Ελληνοαμερικανούς ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει πολλούς ψηφοφόρους ανάμεσα στους Ελληνοαμερικανούς.
Ναι, ναι. Και έχει και πολλούς που θα ήθελαν να είναι wannabe τραμπιστές εδώ πέρα. Έχουν αρχίσει από άλλοι χορεύουν. Άλλοι. Προσπαθεί ο καθένας έτσι να τσιμπήσει λίγα λεπτά δημοσιότητας. Ο καθένας με ό,τι μπορεί. Άλλος το έχει στο χορό, άλλος στο λέγιν, άλλος στο βάδιν, θα δείξει. Τώρα στα σημαντικά. Έχουμε πρώτη ουσιαστικά μορφή εκεχηρίας στην ρωσο-ουκρανική σύραξη. Περιορισμένη μεν, αφορά την αυσιπλοή, την ασφαλή αυσιπλοεία στην Μαύρη Θάλασσα και προστασία κάποιων ενεργειακών στόχων.
Ναι, μετά από σχεδόν 3 ημέρες διαπραγματεύσεων χωριστών και παράλληλων στην Σαουδική Αραβία, υπήρξε αυτή λοιπόν η συμφωνία, ξεχωριστές συμφωνίες, αλλά για το ίδιο θέμα όπως καταλαβαίνουμε, υπογράφηκαν ξεχωριστά εννοώ, για την ενεργεια και τις ενεργειακές υποδομές του σε όλους υπήρχε αυτή η συμφωνία και για την, όπως είπες, συμπλοεία στη Μαύρη Θάλασσα, δηλαδή την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από τη Μαύρη Θάλασσα. Όμως δεν ξέρουμε ακριβώς πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται, ένα αυτό. Δεύτερον, μετά την υπογραφή και την ανακοίνωση της συμφωνίας, υπήρξαν οι ανακοινώσεις από το Κρεμλίνο ότι προϋπόθεση είναι να έρθουν οι κυρώσεις που αφορούν τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και λιπασμάτων της Ρωσίας, αλλά και την μερική άρση της απαγόρευσης διασύνδεσης των ρωσικών τραπεζών με το τραπεζικό σύστημα SWIFT.
Ναι.
Το οποίο θυμόμαστε είναι απαγόρευση αυτή η ισχύει σχεδόν από την αρχή του πολέμου.
Από την αρχή του πολέμου. Που γινόταν μεγάλη συζήτηση, τι θα γίνει τώρα με τα ρωσικά κεφάλαια κτλ. Βέβαια, μια χαρά βρεθήκαν τα ρωσικά κεφάλαια, ταξιδέψαν δεξιά και αριστερά. Κάποιοι μάλλον την πληρώσαν λίγο στην αρχή, ήταν ο εκφοβισμός. Στη συνέχεια δεν αποδείχθηκε ιδιαίτερα μεγάλο θέμα. Τώρα το κομμάτι της μεταφοράς των ρωσικών προϊόντων, ειδικά των σιτηρών και των λιπασμάτων, αποτελεί ένα σημαντικό θέμα για την Ρωσία και σύμφωνα με κάποιες αναγνώσεις είναι η κερδισμένη της συμφωνίας που κατά κάποιο τρόπο απέτησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, μάλιστα ο Τραμπ, η Αμερικανική τέλος πάντων αντιπροσωπή, έδωσε κάποιες υποσχέσεις στη Ρωσία ότι θα προσπαθήσει να έρθουν αυτές οι κυρώσεις. Βέβαια δεν είναι μόνο στα χέρια των ΗΠΑ. Σε αυτό παίζει ρόλο στις κυρώσεις και η Ευρώπη. Και όσον αφορά το τραπεζικό σύστημα κυρίως, αλλά και για τις υπόλοιπες κυρώσεις και βεβαίως στα αγροτικά προϊόντα και στα λιπάσματα. Αύριο, να θυμίσουμε ότι στο Παρίσι γίνεται η νέα σύνοδος των προθήμων για την Ουκρανία και σήμερα μεταβαίνει στο Παρίσι που θα έχει συνάντηση σήμερα το βράδυ με τον Εμμανουέλ Μακρόν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι που είπε ότι θέλει να δει ποιοι και πώς θα είναι αυτοί οι πρόθυμοι και πώς ακριβώς θα συμμετέχουν στην επόμενη μέρα στην Ουκρανία. Με δεδομένο βέβαια ότι η Ρωσία εξακολουθεί να μην δέχεται νατοϊκά ή ευρωπαϊκά τέλος πάντων στρατεύματα στην Ουκρανία ως μέρος των εγγυήσεων που ζητάει η χώρα την κατάπαυση, ενώ μια γενικευμένη κατάπαυση του πυρός, όχι αυτή τη μερική. Αλλά μένει να δούμε, επαναλαμβάνω, και πότε θα εφαρμοστούν αυτά που συμφωνήθηκαν, γιατί εντωμεταξύ συνεχίζονται και τη νύχτα, δηλαδή λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, συνεχίστηκαν οι επιθέσεις. Το Κίεβο λέει ότι έγιναν πολλές επιθέσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία και η Ρωσία λέει ότι υπήρξαν επιθέσεις με drones στο έδαφος της Ρωσίας. Οπότε μένει να δούμε πότε θα γίνουν όλα αυτά. Σαφέστατα, όπως είπες, οι αναλυτές και τα διεθνή μέσα λένε ότι αυτή είναι μια συμφωνία που συμφέρει την Ρωσία γιατί θα επιτύχει αυτό ακριβώς που θέλει, δηλαδή την έστω και μερική άρση των κυρώσεων σε προϊόντα και σε υπηρεσίες που θέλει.
Ναι, για να μπορέσω να τα βγάλουν, βέβαια άκουσα και τον Λαυρόφ, κάτω να δακρύσω σε εκείνο το σημείο όταν είπε ότι πρέπει να σκεφτούμε και τι γίνεται στον Νότο, μιλώντας κυρίως για την Αφρική, οποία κινδυνεύει επειδή δεν τρώει τα ρώσικα σιτάρια. Εκεί ήταν πολύ δακρύβερκτος ο λόγος.
Πάντως υπάρχει πολύ, ναι. Υπάρχει σκεπτικισμός και από τις δύο πλευρές. Και ο Ζελένσκι είπε ότι δεν εμπιστευόμαστε την Ρωσία και το γεγονός ότι θέτει προϋποθέσεις μετά την υπογραφή της συμφωνίας σημαίνει ότι δεν θέλει την ειρήνη. Και ο Λαυρόφ είπε ότι δεν εμπιστεύονται το Κίεβο ότι θα εκτηρήσει τη συμφωνία. Οπότε υπάρχουν πολλά,
πολλά
ερωτήματα. Πολλά, ναι.
Και με τόσο που έχουμε δει. Τουρκία, τι γίνεται? Πέρα από τις διαδηλώσεις, είχαμε και μπαράζ συλλήψεων ακόμα και δημοσιογράφων που καλύπτουν τις διαδηλώσεις, ντούσες, σπίτια. Δηλαδή, έχει ξεκινήσει λίγο πιο ενεργό κατασταλτικό ρόλο.
Είναι πάνω από 1.400 οι συλλήψεις. Τις τελευταίες, πόσες είναι, 7 ημέρες των διαδηλώσεων. Ναι, και νομίζω είναι 7 δημοσιογράφοι ή 10 δημοσιογράφοι, τουλάχιστον 7 δημοσιογράφοι, ανάμεσά τους και ένας δημοσιογράφος του γαλλικού πρακτορείου που συνελήφθησαν. Ναι, ο Ερντογάν δεν κάνει πίσω, φάνηκε και αυτό και σε δηλώσεις του. Και από την άλλη πλευρά το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είπε ότι η επόμενη διαδήλωση θα γίνει το Σάββατο. Και εντωμεταξύ αυτή την ώρα συνεδριάζει συμβούλιο του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο της Κωνσταντινούπολης για να εκλέξει τον προσωρινό τέλος πάντων δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης στη θέση του Εκρέμ Ιμάμογλου, με επικρατέστερος να είναι ένα στενός συνεργάτης του, τον οποίο έχει προτείνει ο ίδιος ο Ιμάμογλου.
Αλλά φαίνεται ότι ο Ερντογάν είναι διατεθειμένος να ανοίξει την έρευνα εντός ή εκτός εισαγωγικών και στο Δήμο της Άγκυρας, γιατί ο Δήμαρχος της Άγκυρας, εάν στραβώς τελείωσε τον Ιμάμογλου, φαίνεται να είναι ο επόμενος αντίπαλος του Ερντογάν, οπότε
σε κάθε περίπτωση δεν φαίνεται διατεθειμένος να σταματήσει και φαίνεται από τις δηλώσεις του ότι δεν τον πτωούν οι διαδηλώσεις και οι αντιδράσεις που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Να σου πω, θέλεις να σχολιάσουμε καθόλου αυτό το θέμα που προέκυψε με τις συζητήσεις, το Signal Chat τέλος πάντων?
Αυτό είναι το επόμενο τώρα. Ναι. Πάμε λοιπόν, ετοιμάζονται οι Αμερικανοί να βομβαρδίσουν θέσεις των Χούθη στην Ιεμένη, τουλάχιστον έτσι επικαλούνται, και έχουν βάλει σε ένα chat, ας πούμε, για το καταλάβει ο κόσμος, σε μια εφαρμογή το Signal, το οποίο είναι τύπου WhatsApp, Viber, απλά είναι πιο, δεν αποκρυπτογραφείται, τουλάχιστον έτσι ισχυρίζονται για το Signal. Είναι λίγο περισσότερο μαφιόζικο κανάλι επικοινωνίας, και μέσα εκεί πέρα έχουν, ένας από τους αποδέκτες είναι ένας
δημοσιογράφος,
ανώτερο μάλιστα.
Ναι, πολύ γνωστός δημοσιογράφος βεβαίως. Τζέφρι Γκόλτμπεργκ και του Atlantic, του περιοδικού.
Φιλελεύθερος κιόλας, δηλαδή είναι και αντιτραμπιστής, δεν είναι ας πούμε, το Open to Fox που δεν θα μας εξέπλητε. Ναι.
Ο σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλείας, ο Μάικ Γουόλς, είπε με ακούλπα, ήταν δικό μου το λάθος, εγώ κατά λάθος τον προσκάλεσα σε αυτό το τσάτ, αλλά έχει την πλήρη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ.
Καλό παιδί, είπε ότι είναι. Εντάξει,
έγινε και κάτι, ότι ήταν ένα μικρό, τέλος πάντων, minor glitch το αποκάλυψε, δηλαδή ένα μικρό λάθος, ας πούμε. Ένα
βέβαια, βγήκαν και κάτι άλλες συνομιλίες πέρα δηλαδή, από την Ιεμένη, μάθαμε και λίγο την άποψή τους για την. Για τους Ευρωπαίους.
Αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις στον ευρωπαϊκό τύπο. Αυτό που είπε ο J.D. Vance, ότι τέλος πάντων συχαίνομαι, να το πούμε έτσι, τους Ευρωπαίους. Ο Πιτ Χέξεφ που είπε ότι είναι τζαμπατζίδες.
Είπανε πολλά λογάκια. Τα οποία βέβαια μπορεί να τα λέει και η ευρωπαϊκή πλευρά για τους Αμερικανούς, αλλά τώρα το έχουμε και σε.
Ναι.
Scriptamanent.
Υπάρχει και κάτι πιο σοβαρό, γιατί οι δημοκρατικοί ζητούν ή την αποπομπή, την παρέτηση του Πιτ Χέξεφ, του Υπουργού Άμυνας, διότι ήταν δική του δουλειά να διασφαλίσει ότι αυτά θα ήταν απολύτως απόρριτες στις συνομιλίες. Γιατί όπως καταλαβαίνουμε συζητήθηκαν πράγματα απόρριτα. Και βεβαίως,
ωραία, θα μας τα πεις όμως αύριο, γιατί τώρα έχουμε τίτλους ειδήσεων, γιατί είναι από τα θέματα που πραγματικά έκαναν μεγάλη εντύπωση. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί.
Μη φοβάσαι να πονέσεις,
φοβάσαι να κοπείς. Έτσι μόνο θα μπορέσεις δυνατά μες στην αγάπη να ρίχτεις. Πάνω σου κι εγώ θα πέσω σαν να πέφτω σε φωτιά. Δε με νοιάζει τι θα σώσω τελικά, τα κορμιά είναι από το χρόνο δανεικά. Από την πόρτα που θα μπεις μέχρι την πόρτα που θα βγεις, ένα πέρασμα είναι όλη η ζωή μας. Τι νόημα έχει αν φοβηθείς, αχ ποτέ μη φοβηθείς, να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς όσο κανείς. Από την πόρτα που θα μπεις μέχρι την πόρτα που θα βγεις, ένα πέρασμα είναι όλη η ζωή μας. Τι νόημα έχει αν φοβηθείς, αχ ποτέ μη φοβηθείς, να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς όσο κανείς. Λοιπόν εμένα τι σου λέει η λογική, πως να εξηγήσει ο νους την αστραπή, τη γραμμή που ενώνει εμάς σε ένα φιλί. Από την πόρτα που θα μπεις μέχρι την πόρτα που θα μπεις, ένα πέρασμα είναι όλη η ζωή μας. Τι νόημα έχει αν φοβηθείς, αχ ποτέ μη φοβηθείς, να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς όσο κανείς. Από την πόρτα που θα μπεις μέχρι την πόρτα που θα βγεις, ένα πέρασμα είναι όλη η ζωή μας. Τι νόημα έχει αν φοβηθείς, αχ ποτέ μη φοβηθείς, να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς όσο κανείς. Να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς όσο κανείς.
Αν και σήμερα το κατάλληλο τραγούδι θα ήταν «Τα λεφτά, τα λεφτά, τα μπικικίνια» που τραγουδούσε ο Μακεδόνος. Ωραίο και αυτό, αλλά επειδή σήμερα περιμένουμε αναγγελίες για αύξηση στον κατώτατο μισθό και θα δούμε και αυτό πώς θα επηρεάσει ακόμα και το δημόσιο. Έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο το απόγευμα και πάμε με την βοήθεια της Δήμητρας Ακυριαζή να καταλάβουμε τι περισσότερα χρήματα θα μπουν στις τσέπες όσων εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και πώς αυτό μπορεί να συμπαρασύρει αργότερα και το δημόσιο, αλλά και από την πλευρά. Να δούμε λίγο και τους εργοδότες επίσης, Δήμητρα, γιατί εντάξει, καλό είναι να αυξηθούν οι μισθοί, αλλά θα πρέπει και οι επιχειρήσεις να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις αυξήσεις. Καλό μεσημέρι.
Σωστά. Στέλιο, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσουμε από τους εργοδότες. Κανείς εργοδότης ευχάριστα δεν δίνει αυξήσεις. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Όμως, πάντα τηρούν τον νόμο, τουλάχιστον εδώ στη χώρα μας, και μάλιστα και στις διαπραγματεύσεις που γίνονται, στα υπομνήματα που κατέφθασαν στην Ειδική Επιτροπή, ήταν θετική υπέρ των αυξήσεων εκεί στα επίπεδα του πληθωρισμού. Και φυσικά και μέλημα της κυβέρνησης κάθε φορά που δίνεται αύξηση στον κατώτατο μισθό είναι ακριβώς αυτή, να τόσο όσο να αντέχουν και οι τσέπες των επιχειρήσεων. Γιατί πρέπει να υπάρχουν επιχειρήσεις για να υπάρχουν και εργαζόμενοι και το αντίθετο. Οπότε σκοπός είναι να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες, τους εργαζόμενους και τις
επιχειρήσεις. Ναι, αυτό τώρα θα φανεί. Γιατί
να επιβιώνουν και οι μεν και οι δε, βέβαια.
Είναι προφανώς ο εργαζόμενος να πάρει και να φτάσουμε και σε έναν μέσο μισθό με τον αντίστοιχο των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν 2, 3, 5, 10 υπαλλήλους.
Άτομα. Οι περισσότερες, δυστυχώς στην Ελλάδα, έχω κοκαλιά.
Είναι μικρομεσαίες.
Είναι άτομα οι επιχειρήσεις. Είναι μόνο μικρομεσαίες. Είναι το 70%, 80% των επιχειρήσεων. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό και αυξήσεις δίνονται λελογισμένα, τουλάχιστον εκεί στα επίπεδα του πληθωρισμού, λίγο πάνω, σίγουρα όχι λίγο πιο κάτω. Τώρα,
τι περιμένουμε, 5, τι περιμένουμε να ακούσουμε, 40 με 50 ευρώ παραπάνω.
Εκεί το πολύ μέχρι 50 ευρώ η αύξηση, δηλαδή από 830 που είναι μεικτά σήμερα, να προσεγγίσει ο κατώτατος τα 880 ευρώ. Και αυτό γιατί θα πρέπει, μας μένουν δύο αύξησεις ακόμα, Στέλιο, γιατί θα πρέπει το 2027 η εγκρισμευτή κυβέρνηση να φτάσει ο μισθός ο κατώτατος στα 950 μεικτά.
Ναι.
Άρα για να μπορέσουμε να φτάσουμε δύο αυξήσεις στα 950, συμπεραίνουμε ότι πρέπει να είναι εκεί γύρω στα 880 να φτάσει τώρα τον Απρίλιο, να έχουμε και του χρόνου μια αύξηση και την επόμενη χρονιά ώστε να φτάσουμε.
Είναι 8.30 τώρα, οπότε να πάει.
8.30 με 8.80
να πάει 8.80, ναι.
Εκεί η αύξηση σε πρώτη φάση άμεσα επηρεάζει πάνω από 500.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα που αμείβονται με τις κατώτατες αποδοχές, αλλά επηρεάζει και όλους τους νεοδιοριστέντες υπαλλήλους στο δημόσιο. Καθώς είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε μια εξομοίωση του κατώτατου μισθού στον εισαγωγικό μισθό για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα.
Αυτό λοιπόν, για να καταλάβουμε πώς επηρεάστηκε ο δημόσιος.
Αυτό και δεν είναι μόνο αυτό. Πέρα από την καθαρή αύξηση στον κατώτατο, έχουμε και μια σειρά 18 επιδομάτων τα οποία συμπαρασύρονται από αυτήν την αύξηση του 5-6% που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό σε λίγες ώρες. Μιλάμε για το επίδομα ανεργίας, γάμου, τριετίες, τα επιδόματα μητρότητα, τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας που παίρνουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Οπότε όλα αυτά είναι ένα συν σωρευτικά για όλη τη διάρκεια του έτους η αύξηση. Δεν είναι μόνο μία φορά που θα είναι στον κατώτατο μισθό, στη μηνιαία βάση. Οπότε πάντα είναι θετική μια οποιοδήποτε αύξηση.
Με εννοείται. Τα λεφτά να μπαίνουν σε ζεύγιο παραπάνω, εντάξει.
Και θα συμπαρασύρει και τον μέσο μισθό, είναι 1.300, τώρα 1.350. Στόχος είναι στα 1.500 ευρώ ο μέσος μισθός να φτάσει το 2027. Αυτή είναι η βασική δέσμευση της κυβέρνησης και εκεί έτσι οδεύει η διαδικασία της σταδιακής αύξησης του κατώτατου μισθού και των τριετιών, που να θυμίσουμε έτσι ξεπάγωσε πέρυσι. Τώρα, αναμένουμε πραγματικά το τι θα εισηγηθεί η αρμόδια υπουργός κ. Νίκη Καραμέως μαζί με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον κ. Κυριάκο Πυρακάκη. Αυτοί οι δύο θα εισηγηθούν το τελικό ποσοστό αύξησης στο Υπουργικό Συμβούλιο και φυσικά η τελική απόφαση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Στις 4 ξεκινά το Υπουργικό Συμβούλιο. Οπότε είμαστε όλοι ένα αναμονή σε αγωνία.
Αναμονή, έτσι, το τελικό, ναι.
Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό.
Από 1η Απριλίου, να πούμε, θα ισχύσει. Οπότε...
Από 1η Απριλίου, όπως κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια, η αύξηση του κατώτατου μισθού.
Οπότε θα περιμένουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, θα δουν άμεσα την.
Φυσικά, με την πληρωμή του Απριλίου, με την πληρωμή του Απριλίου, στο μισθό του Απριλίου, θα δουν και την αύξηση και ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί έχουν και το επίδομα. Δεν θυμάμαι πως έχουμε και το επίδομα.
Είναι και το δώρο του Πάσχα.
Το δώρο του Πάσχα.
Ο μισθός σε μισθός.
Στην στιγμή που το Πάσχα είναι τον Απρίλιο, είναι 20 Απριλίου, από 1η Απριλίου κατά τους, άρα θα είναι τσιμπημένο θετικά και το επίδομα Πάσχα. Το δώρο
ναι,
Πάσχα.
Μην είναι τσιμπημένο μόνο η τιμή του Οβελία, να είναι τσιμπημένο για κάτι παραπάνω.
Τουλάχιστον να ισορροπήσουν λίγο τα τσιμπήματα που κάνει ο Οβελίας και τα υπόλοιπα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ με τους μισθούς. Τουλάχιστον γίνεται μια προσπάθεια. Να δούμε. Στην τσέπη κρίνεται το τελικό αποτέλεσμα.
Θα δει, ναι, εκεί πέρα. Ο μετρητής είναι η τσέπη. Θα υπάρχει τουλάχιστον για τους εργοδότες. Και όταν λέμε για τους εργοδότες, είναι αυτό που είπα και νωρίτερα, ότι το σύνολο είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Το πολύ μέχρι 10 εργαζόμενοι. Οπότε όταν λέμε εργοδότες, μην έχετε στο μυαλό σας τους βιομήχανους που τηλεοπτικές σειρές, ο αδίστακτος που έχει. Αλλά η μικρομεσαία επιχείρηση τι ελάφρυση θα έχει από τις ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες στη χώρα μας είναι πολύ υψηλές.
Είναι υψηλές, αλλά έχει ξεκινήσει μια διαδικασία μείωσης τα τελευταία 4 χρόνια. Έχουν μειωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές, να θυμίσουμε, κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες. Στόχος είναι να φτάσει η μείωση της 5,9 ποσοστιαίες μονάδες το 2027, αρκετά κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε αυτό το πλαίσιο, να θυμίσω ότι πριν από λίγες εβδομάδες έγινε και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τις υπερορίες, την υπερεργασία γενικότερα, για να έχει ένα κίνητρο προς επιχειρήσεις να δηλώνουν την υπερεργασία και τις υπερορίες που κάνουν οι εργαζόμενοι, να μην έχουμε τη μαύρη υπερορία.
Απέδωσε ψηφιακή κάρτα, ειδικά σε κάποιους τομείς της εστίασης, έδειξε...
Ναι, ειδικά σούπερ μάρκετ, security, μιλάμε και μια αύξηση 50, 60, 70%.
Λες, αποκλείεται να πήραν τόσο παραπάνω κόσμο σε ένα χρόνο, απλά λίγο ο φόβος του κανένας ελέγχου και... Ανάγκασε αρκετούς security, εστίαση κτλ.
Η ψηφιακή κάρτα είναι καταλυτικός παράγοντας στο να φοβηθεί ένας εργοδότης και να είναι συνεπής ως προς την τήρηση του νόμου της εργατικής νομοθεσίας. Είναι τσοφτερά τα πρόστιμα, 10.500 ευρώ αναεργαζόμενο η κάθε παράβαση της μη τήρησης της ψηφιακής κάρτας εργασίας ή οτιδήποτε κάποια αλχημία παρατηρηθεί από το ΣΕΠΑ, την τζιβήσουν ότι έχει κάνει ο εργοδότης. Οπότε είναι μεγάλα τα ποσά, είναι μεγάλα τα πρόστιμα. Οπότε δεν παίζει εύκολα ο εργοδότης με αυτά τα ποσά. Είναι μεγάλα τα κόστη. Και ο φόβος αυτός, τελικά ο φόβος είναι τέρμα. Νομίζω ότι έχει αποδώσει.
Δυστυχώς, ναι. Ο φόβος αποδίδει και το βλέπουμε όπου υπάρχει η απειλή του προστίμου, κάπου εκεί. Άλλο συμμορφώνεται. Σου λέει, άμα δεν υπάρχει πρόστιμο, δεν υπάρχει τιμωρία, το παίζω κορόιδο μέχρι όσο πάει. Εντάξει, δεν πρέπει να είναι έτσι. Είναι...
Θα πρέπει να μόνοι μας να το αντιλαμβανόμαστε ως πολίτες, ως ο καθένας από την πλευρά του, από το πόστο που κατέχει και υπηρετεί στην κοινωνία και στο κράτος γενικότερα, και να είμαστε σωστοί. Όχι τυχή,
λίγο, να πει πιο σωστοί. Να μην είμαστε σωστοί. Μόνο στο.
Όπως πρέπει, τιμή και δίκαιη απέναντι σε όλους. Νομίζω ότι αν αυτή η αρχή τηρηθεί από όλους μας, δικαιοσύνη και τιμιότητα, θα είμαστε ένα άριστο κράτος. Θα μας ζηλεύει όλοι οι φίλοι.
Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε εκεί. Μακάρι, αλλά το να διαμαρτυρόμαστε.
Λέμε και κάτι ιδεατό μερικές φορές, έτσι, για να παίρνουμε ανάσα.
Έτσι είναι, Δήμητρα. Δήμητρα Κυριαζή, λοιπόν, εν αναμονή των ανακοινώσεων για τον.
Δυόμιση ώρες ακόμη αναμονή.
Για να μάθουμε.
2,5 ώρες και θα έχουμε από την εισήγηση του Πρωθυπουργού, θα έχουμε την αύξηση για το 2025.
Έγινε. Δήμητρα, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Τώρα, από τις ειδήσεις που είδαμε τηλεοπτικά, και μπορώ να πω ότι με ένα αίσθημα χερεκακία, πες το και χερεκακία. Όταν χθες είδα την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, να τα βάζει με την υπεύθυνη, με την προϊσταμένη των αρχαιοτήτων της Αργολίδας, πραγματικά ήταν από τις λίγες φορές που είπα να γιάσει το στόμα σου. Δεν έχω κάτι με την προϊσταμένη της Αργολίδας, και όσο διάβασα και το βιογραφικό της, είναι μια πολύ αξιόλογη αρχαιολόγος με πολύ σημαντικές ανασκαφές κτλ. Βέβαια, είναι ενδεχομένως άλλο το κομμάτι του να είσαι ένας πολύ καλός αρχαιολόγος, και άλλο το να μπορέσεις να διοικείς έναν φορέα και να κάνεις τα έργα. Αλλά η εικόνα, η αποκαρδιωτική, η άθλια εικόνα σε πάρα πολλούς αρχαιολογικούς χώρους είναι πραγματικά εκνευριστική. Θα επικαλεστώ, εντάξει, αυτό που έχουμε βρεθεί να το λέμε πολλές φορές, μπορεί να πας στο εξωτερικό και να σου πούν εδώ βρέθηκε ένα θράσμα από τόξο που έριξε ο Τζερόνιμο κτλ. Και να υπάρχει ένα ολόκληρο μνημείο και μια ολόκληρη ιστορία, και από την άλλη να πηγαίνεις σε ένα μουσείο, σε έναν αρχαιολογικό χώρο, να υπάρχει μια περίφραξη πανάθλια, να υπάρχουν βαμμένα με σπρέι με κτίρια, όπως αυτό που ήταν χθες που επισκέφτηκε η κυρία Μενδώνη, τα οποία είναι εικόνες ντροπής μιας χώρας η οποία ξοδεύει πολλά, αρκετά για τον πολιτισμό. Δηλαδή μόνο στη συγκεκριμένη τώρα περιφέρεια έχουν διατεθεί 23 εκατομμύρια, και αν μη τι άλλο οι εικόνες του να έχεις ένα σημαντικό κτίριο το οποίο έχει πάνω κάθε λογής βομολοχία, κάθε λογής βγει ο καθένας με το σπρέι βγάζει τον καημό του, παρατημένο, και να σου λέει επειδή μας λείπουν 45 χιλιάρικα, όταν έχουν διατεθεί εκατομμύρια, είναι προκλητικό. Και αυτό εδώ πέρα το βλέπουμε σε πάρα πολλές περιοχές. Δηλαδή σε πιάνει την καρδιά σου να βλέπεις με αυτό που λένε οι άλλοι τα μάρμαρα, που δεν είναι αρχαιότητες, πεταμένα έτσι και χορτάρια από πάνω, όποιος θέλει μπαίνει, δηλαδή μια κατάσταση η οποία πραγματικά είναι κατάσταση ντροπής για μια χώρα που δεν σέβεται τον πολιτισμό τους. Και ήταν μία από τις φορές που πραγματικά χάρηκα, έστω και με αυτόν τον τρόπο που έγινε, που καταγράφηκε από την κάμερα η παρέμβαση, υπουργική παρέμβαση στη συγκεκριμένη περίπτωση, και επίσης δεν κατάλαβα τις άλλες τις παρατρεχάμενες, οι οποίες έσπευσαν να βάλουν τη μούτζα τους μπροστά στην κάμερα, μην γράψει το υπόλοιπο. Τι έγινε, κυρίες μου, δηλαδή σας έπεσε, χαλαστήκατε που έπρεπε, που η κάμερα κατέγραψε μια στοιχομηθεία που δείχνει ακριβώς αυτό το μέγεθος της ανελγησίας που υπάρχει. Δηλαδή, πας, ξέρεις ότι θα έρθει και υπουργός. Δηλαδή, μάζεψε αν μη τι άλλο τους σφουγγαρίστρες, πες σε κάποιον να το βάψει το κτίριο. Αλλά είναι η κατάσταση που λες, ό,τι και να μου συμβεί, εγώ τη θέση μου δεν θα τη χάσω. Γιατί με κάποιο τρόπο, ένα συμβούλιο, κάτι θα με δικαιώσει, θα μείνω στη θέση μου, δεν με νοιάζει. Και τα έχεις έτσι παρατημένα. Αυτό έτσι ως κληρονομιά της χθεσινής ημέρας.
Άνοιξα την πόρτα μια Κυριακή για να πάμε βόλτα. Άνοιξα την πόρτα μια Κυριακή και σε καρετερό. Πάρε το δρόμο, το δρόμο, το δρόμο και έλα μου, φωτιά και τρέλα μου. Στείλε τον ήλιο και τα φεγγάρια σου, να βρω τα χνάρια σου. Στο μπαλκόνι μια Κυριακή με ένα χελιδόνι. Βγήκα στο μπαλκόνι μια Κυριακή να σε ξαναδώ. Έχει ο καιρός, ο καιρός, ο καιρός γυρίσματα, λίγαν εισπίσματα. Πάρε μαχαίρι, μαχαίρι κι αν θέλεις χτύπαμε, κάπου δεν είπαμε. Μια Κυριακή με πιάσε μεράκι. Πήρα το δρομάκι μια Κυριακή στο πλατή γυαλό. Χρόνια κυρά μου, κυρά μου, κυρά μου θάλασσα, σε παρακάλεσα. Στείλε τον ήλιο και τα φεγγάρια σου, να βρω τα χνάρια σου.
Τα χνάρια του Ντούντου τα χάσε χθες ο Ολυμπιακός στην Γαλλία με την Βιλερμπάν, εκεί που πήγαινε, λες κάπου θα το γυρίσει το ματσάκι, γιατί βρέθηκε και μπροστά. Στο τέλος έφαγε συν 11, βέβαια παραμένει πρώτος, αν και ακολουθεί η Φενέρ πολύ κοντά, με φοβερή ανατροπή. Και στη συνέχεια περιμένουμε και την σημερινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού για να πατήσει πιο σταθερά στην τετράδα, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Δημήτρης Καϊμάς μας.
Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα. Και αυτό είναι σημαντικό το παιχνίδι. Μία Μακάμπι βέβαια, που σε γενικές γραμμές τον δυσκολεύει τον Παναθηναϊκό. Βρίσκει τον τρόπο, αλλά τον δυσκολεύει. Βέβαια, δεν είναι η Μακάμπι των προηγούμενων ετών. Είναι...
Και παίζει και σε άλλη έδρα, τώρα πάει στο Βελιγράδι.
Και πέρυσι έπαιζε, έτσι, και ναι. Πέρυσι έπαιζε, αλλά ο πέρυσι είναι χειρότερη. Έτσι, και ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι είναι καλύτερος. Οπότε μάλλον είναι το φεγγάρι υπέρ του και θέλει τη νίκη για να είναι, εγώ θα λέγανε σίγουρος, αλλά να είναι σχεδόν σίγουρος. Έχω μια ένσταση.
Κάπου δεν έχει καλό σημά, μπορεί να σταθεροποιήσουν για να μην σε.
Ναι, να βγω στο μπαλκόνι τελείως.
Τον αέρα μόνο.
Λοιπόν, λέω ότι για τον Ολυμπιακό έχω μια ένσταση. Επειδή πάμε προς τα play-off, δεν ξέρω αν έχει δεφορμαριστεί. Μπορεί να είναι τυχαίο, έτσι. Αυτές οι δύο συνεχόμενες ήττες και στο τέλος της σεζόν να μην τις συζητάμε. Αλλά δεν ξέρω μήπως του στοιχήσουν. Δεν μιλάω. Είναι ανθρώπινο το να χάνει μια ομάδα, δεν μπορεί να κερδίζει συνέχεια και στην έδρα σου και από χειρότερες ομάδες θα χάσει, έτσι είναι το μεταομαδικά σπορ. Αλλά λέω μήπως έχει δεφορμαριστεί σε λάθος.
Είναι λίγο και οι τραυματισμοί, ναι, γιατί διαβάζω, υπάρχει έτσι, ναι, σχετική ανάλυση σε site. Mm-hmm. Για το ντεφορμάρισμα, αν όντως είναι ντεφορμάρισμα του Ολυμπιακού, είναι οι τραυματισμοί. Δηλαδή, χθες είδαμε τον Πίτερς να παίζει πεντάρι, ελείψη και του Μιλουτίνοφ, και ο Φάλ να είναι σε εξαιρετικά κακή ημέρα, ενώ όπως και οι ψηλοί βέβαια που πήρε τώρα ο Ολυμπιακός για να αντικαταστήσουν, επίσης δεν έχουν μπει στο, ακόμα στο νόημα του, ή ακριβώς θα κάνουν. Για την ώρα κρατάει την πρώτη θέση.
Για την ώρα δεν τους στοιχίζουν, έτσι, αυτό είναι το βασικότερο. Και καλό είναι το να χάνεις σε παιχνίδια που δεν σε χαλάει και ιδιαίτερα να χάσεις, και να κερδίζεις στα παιχνίδια που πρέπει, που τα λέμε.
Στο τέλος ξέρεις τον γαμπρό.
Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
Μπορεί να θέλει να μην βγει και πρώτος, γιατί υπάρχει ένα φοβερό προηγούμενο στην Ευρωλίγκα, ότι όποιος έχει τελειώσει πρώτος στην Ευρωλίγκα δεν έχει κατακτήσει ποτέ την Ευρωλίγκα.
Ένα είναι αυτό, αλλά από την άλλη, λες, όταν χάνεις επιτυχίες, δηλαδή όταν διαλέγεις ουσιαστικά αντίπαλο, την πληρώνεις. Και αυτό.
Επίσης το έχει δείξει η ιστορία.
Ναι, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς ισχύει. Στο μέλλον, έτσι.
Διαβόλο εβδομάδα. Πάντως ακούστηκε και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ότι εξετάζει και το NBA τη δημιουργία μιας ιδιότυπης, ας το πούμε, λίγας που θα είναι καθαρά προσανατολισμένη στο οικονομικό κομμάτι, με συμμετοχή κορυφαίων ομάδων και από το NBA αλλά και ευρωπαϊκών, όπου συγκαταλέγονται Real και Ολυμπιακός. Έλειπε το όνομα του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι είναι από λάθος πληροφόρηση, γιατί δεν μπορεί να λείπει και η ομάδα που έχει κατακτήσει τα περισσότερα πρωταθλήματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή πάμε στο κομμάτι το τηλεοπτικό, το οικονομικό και αυτά, μπορεί να παίξει στο Άμαζον.
Σίγουρα αυτό θα έλεγα τώρα, γιατί ποια είναι, υπάρχει χαόδης διαφορά σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Δηλαδή, Champions League και το πρωτάθλημα παίζουν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Μηδέν τα, όχι μηδέν, ελάχιστα.
Για να καταλάβει ο κόσμος μια διαφορά, τα χρήματα που παίρνουν οι ομάδες του μπάσκετ στο ελληνικό πρωτάθλημα, με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός να έχει παγκόσμιο ενδιαφέρον, σίγουρα πανευρωπαϊκό, αλλά και όσοι είναι ψαγμένοι του μπάσκετ, είναι ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα στον κόσμο, το ελληνικό, μόνο και μόνο με την παρουσία του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, αλλά και με τις άλλες ομάδες που έχουν μαζευτεί, παίρνουν τα τηλεοπτικά, είναι 5 εκατομμύρια για αυτά τα παιχνίδια, που συμπεριλαμβάνει τόσο παιχνίδια μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, όταν 5 εκατομμύρια, για παράδειγμα, είναι τα τηλεοπτικά που παίρνει ο Άρης μόνο, για το ελληνικό πρωτάθλημα.
Ναι, ναι, ναι.
Για να δείξουμε
ναι,
λίγο τις διαφορές.
Ακόμη και ευρωπαϊκές συγκρίσεις, πάλι είναι κρίμα και άδικο το απέναντι σε μπασκετόφιλο σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Πάντα μιλάω και στο κορυφαίο επίπεδο υπάρχει τεράστια διαφορά. Οπότε, αν παίξει ένα τέτοιο σενάριο, ούτε αποκλείω, ούτε λέω ναι θα γίνει, αλλά νομίζω ότι οι ομάδες θα το συζητήσουν ή θα κοιτάξουν, ή θα κοιτάξει η Ευρωλίγκα να βρει χρήματα. Και απορώ, δεν ξέρω αν είναι εύκολο να βρει στην Ευρώπη και θα βρεθεί μόνο εξ Αμερικής.
Είναι πάντως από τα σενάρια που παίζονται. Ναι, τώρα, ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Μονακό, συνεχίζει το ταξίδι στην Γαλλία. Οπότε έχουμε την συνέχεια.
Δύσκολο παιχνίδι γι' αυτό, έτσι.
Δύσκολο γιατί και η ομάδα του Σπανόλη πάει πολύ καλά. Απλά είναι η συνέχεια της γαλλικής περιπέτειας. Σιγά-σιγά μπαίνουμε και σε ρυθμούς Super League, γιατί ξαναρχίζει το πρωτάθλημα και αρχίζει και με τα play-off. Εντάξει, περισσότερα θα πούμε αύριο. Play-off,
ναι,
play-out.
Αλλά και νομίζω δεν έχουμε ενδιαφέρον πολύ. Περισσότερο για τη δεύτερη θέση παρά για την πρώτη.
Η δεύτερη που επίσης δίνει και στο κομμάτι το 5-8 που υπάρχει άλλη ελληνική.
Ναι, για Ευρώπη βάλει.
Που εκεί υπάρχει άλλο ελληνικό παράδοξο. Στο 1-4 οι διαφορές που υπάρχουν από το πρωτάθλημα παραμένουν αναλύωτες. Οι θέσεις 9-16 επίσης κρατάει κάθε ομάδα τους βαθμούς που πήρε στο πρωτάθλημα. Μόνο για τις θέσεις 5-8 κόβονται στη μέση. Δηλαδή, αν είχαν διαφορά 6 βαθμούς, πέφτει στους 3. Ναι, τώρα, γιατί αυτό το ελληνικό παράδειγμα.
Γιατί εντάξει. Έτσι το αποφάσισαν. Αλλά
γιατί έτσι το αποφάσισαν. Είναι από τα παράλογο μακού και απαντάει κάποιος Έλληνας παράγοντας από κάτω. Ναι, λες, ακούω. Μήνυμα ελήφθη. Οπότε, αύριο τα σπουδαία σου θα πλησιάσουμε. Θα έχουμε και εξελίξεις από Ευρωλίγα, θα έχουμε και το ελληνικό πρωτάθλημα. Να αποχαιρετήσω τον Δημήτρη Καϊμά. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τη μία. Τώρα εσύ, Νίκο, δεν μπορώ να κάνω στη διαδικασία να απαντήσω αν κατάλαβες ότι αυτό αφορούσε ότι ήταν φιλομενδονικό κρεσέντο. Αν αυτό κατάλαβες γι' αυτό που είπα για τις αρχαιότητες, προφανώς η σύνδεση στο Καρπενήσι παρουσιάζει κάποια κενά και δεν κατάφερες να το ακούσεις ολόκληρο. Μπορείς να το ακούσεις στο ΕΡΤΕΚΟ για να καταλάβεις τι ακριβώς υπόθηκε. Οπότε συνεχίζουμε με ραδιοεφημερίδα, αφήνουμε εδώ πέρα το Γρηγορνιάκα, το βαρελαιό πυροβολικό, το ραφάλ της ενημέρωσης, και εμείς θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη μία εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και το έχουμε και λέμε.
Ποιος είσαι εσύ, ποιος θα φανεί, πότε θα έρθει, να είμαι κι εγώ κι εσύ, εκεί στους δρόμους όλοι σαν τρελή.